Možná tak trochu ve stínu prezidentských voleb si za svého předsedu občanští demokraté opět zvolili Petra Fialu. Od delegátů získal 451 z 483 platných hlasů. Post první místopředsedkyně obhájila Alexandra Udženia. A strana přijala usnesení, že nepodpoří v žádném z dalších pokusů menšinovou vládu hnutí ANO. Předseda ODS a místopředseda poslanecké sněmovny Petr Fiala je teď naším hostem. Dobrý den, pane předsedo, do našeho brněnského studia přeji.
Dobrý den, zdravím vás z Brna.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane předsedo, úvodem nebylo trochu nešťastné pro vás marketingově načasovat kongres na víkend, kdy bylo první kolo prezidentské volby?
Nemyslím, že by to bylo marketingově nešťastné. My jsme nakonec tady neuvažovali o žádném marketingu. Ten termín kongresu se připravuje skoro rok dopředu. Není prostě jednoduché najít sál a prostory a podmínky pro setkání našeho kongresu. Nezapomínejme, že jsme v českých poměrech i na počet členů velká strana a těch delegátů, kteří jsou na kongresu, je přes 500, takže potřebujete sál, kde se vejde 600
takže
lidí.
Takže ty technické logistické důvody spíše převážely než
důvody a když jsme se dozvěděli ten termín prezidentských voleb, tak už to nešlo nějak změnit a nebyl proto ani důvod. Já si myslím, že zas tak úplně ve stínu jsme nebyli.
Vy jste, pane předsedo, řekl na kongresu, že vedení, nové vedení nebo staronové vedení, řekněme s drobnou odměnou, získalo velmi silný mandát. Vy jste získal 93% platných hlasů. Není to tak, že se ODS stává stranou jednoho muže?
To se určitě stranou jednoho muže nestává. My jsme strana, kde probíhá vnitrostranická diskuze, kde velmi živě se debatuje o tom, kdo bude ve vedení, jak to bude vypadat, kam budeme směřovat. Pro mě ten mandát je velmi důležitý, protože když jsem získal podporu v době, kdy se ODS zachraňovala a já jsem nějak vytahoval z politického dna, tak to bylo do značné míry logické. Teď už jsem 4 roky ve funkci předsedy Občanské demokratické strany a pro mě to bylo překvapení a je to pro mě velmi povzbuzující. Ukazuje se, že ta cesta, kterou jdeme, ta cesta dělání poctivé, programové, hodnotové politiky, je cesta, kterou členové Občanské demokratické strany podporují a já jsem tomu velmi rád.
Vy, pane předsedo, jako občanští demokraté často kritizujete hnutí ANO za to, že je právě stranou jednoho muže, že tam jde o nějaký autoritářský způsob vlády a vy jste získal 93% a neměl jste protikandidáta. Tak když se zeptám trochu s nadsázkou, kde je rozdíl mezi tím silným mandátem a nějakým autoritářským vedením strany?
Rozdíl je jednoznačně v tom, že z Občanské demokratické strany zaznívají různé názory, jsou tu různé osobnosti, jsou tu různé důrazy. My jsme strana, která je hodnotově ukotvená, ale můžete tu najít lidi, kteří preferují víc konzervativní pozice, jiní, kteří liberální. A ta debata uvnitř strany, ta probíhá velmi živě. Já jsem, a na to taky nezapomeňme, získal nominace od 14 regionálních sdružení, kde jsem se účastnil té debaty, přesvědčoval delegáty o tom, že ta naše cesta je správná. Prostě ODS je živá, demokratická, tradiční, v tomto smyslu tradiční strana, kde ta diskuze probíhá, já jsem tomu rád a výsledkem toho potom té vnitrostranické debaty je jednotná politika, srozumitelná pro voliče a proto jsem získal mandát, stejně jako moji kolegové z vedení Občanské demokratické strany a to já považuji za potvrzení, že naše strana je v mnoha směrech obnovená, silná a může znova oslovovat větší počet voličů.
Neuvítal byste spíše, pane předsedo, pokud byste ten silný mandát získal v přímém střetu s některým z protikandidátů?
Já v tom nevidím žádný rozdíl, pokud jsou členové Občanské demokratické strany spokojení, podporují cestu, kterou jsem nastavil, tak nevidím žádné oslabení toho mandátu v tom, když nemám protikandidáta. Já v tom vidím spíš sílu demokratické strany. Nakonec není to nic neobvyklého ani v zahraničí a ten rozdíl proti stranám jednoho muže je přece zjevný. U nás nestačí říct, půjdeme touto cestou ráno jednou, večer druhou. My jdeme cestou, kterou musím neustále obhajovat, vysvětlovat a pro kterou musím ve straně získávat podporu. A tak je to dobře, tak to má v demokratické straně být. A nechtěl bych, abychom tady podceňovali i kvalitu a úroveň a důležitost vnitrostranické demokracie. Ta je důležitá pro celou politickou kulturu v České republice.
Pane předsedo, v souvislosti s ODS se v těch posledních týdnech a měsících hlavně mediálně spekuluje o roli Václava Klause mladšího a jeho postavení v rámci ODS. On, jak známo, má nějaké názory, které jsou v některých věcech odlišné od, řekněme, vedení nebo té oficiální politiky ODS. Tak mě zajímá váš názor, váš pohled na to. Nebylo by čitelnější a možná demokratičtější, pokud byste se střetli v otevřeném souboji o post předsedy, aby se ukázala ta podpora vašemu vedení a případně podpora, jakou má Václav Klaus mladší uvnitř ODS?
To jsou hry, které neustále rozehráváte. Já nevím ani z jakých důvodů v rámci nějaké mediální hry. Já nevím ani, co vám mám na to říct, přiznám se. Tady probíhala demokratická debata, probíhala tu demokratická volba. Každý se mohl postavit, každý říká svoje názory. A výsledkem toho je tento silný mandát pro mě, tak já vlastně nevím, o čem tady ještě mluvíme.
Jestli by se neukázalo, kolik ty jednotlivé proudy mají podporu v rámci
každý,
ODS.
Každý proud a každý může postavit, může říct, já do toho jdu, budu kandidovat, mně se tato cesta nelíbí, ale taková situace nenastala, protože prostě taková situace v Občanské demokratické straně není. Já chápu, že by si to přáli naši političtí protivníci, že si to přála část médií, já to poslouchám 4 roky, jak mě někdo vystřídá, jak to bude jiné, jak Občanská demokratická strana půjde jinou cestou, a ona nejde. Občanská demokratická strana drží svoje slovo, má jasnou politiku, voliči to podporují a jdeme dál. Tak já myslím, že ten výsledek toho kongresu je i v tomto směru jasný. Podívejte se, já jsem rád, že máme ve straně lidi, kteří mají na různé věci jiné názory, ty názory prezentují, ale dohromady potom je z toho jednotná, srozumitelná politika. O to přece v demokratické politice jde. Tady nejde o to, že budu mít stranu, kde mají všichni stejný názor. Já jsem rád, že se bavíme o variantách, o možnostech, o cestách, kterými půjdeme, ale pak demokraticky rozhodnou členové strany, co je ten proud, který získá rozhodující podporu. A to se stalo i na tomto kongresu.
Vy chcete, pane předsedo ODS, více otevřít mladým a talentovaným lidem. Pro mladé by měla být podle toho, co zaznělo na kongresu ODS, stranou číslo 1 místo Pirátů, kteří zaujali spoustu mladých voličů. Jak to chcete udělat?
To je pravda, že jedním z našich cílů musí být znovu tou nejatraktivnější stranou pro mladé voliče. My jsme ji kdysi byli po té krizi. V roce 2013 jsme úplně mladé lidi ztratili. Já jsem moc rád, že jsme se znovu vrátili aspoň částečně do té pozice atraktivní strany, protože z hlediska počtu mladých voličů jsme nebyli daleko za Piráty, ale já v tom vidím opravdu velký úkol. Pokud Občanská demokratická strana má být tou moderní pravicovou stranou a v dobrém slova smyslu reformní stranou, která chce tady přivést Českou republiku k tomu, aby to byl skutečně moderní stát, který využívá všechny možnosti a je konkurenceschopný, no tak potřebujeme mladé voliče, potřebujeme oslovat mladé lidi. My jsme proto už řadu věcí udělali. Jednou z těch příklad bych mohl uvést, a to je naše dlouhodobá priorita, kterým je vzdělání, kde se snažíme nabídnout mladým lidem životní perspektivu a rozumnou cestu. Samozřejmě oslovování mladých lidí je komplexní otázka, nejde jenom o obsah, ale jde i o způsob toho oslovování. Proto jsme taky nedávno založili jakousi platformu mladých konzervativních demokratů, kde se naši mladí členové, mladých občanských demokratů, kde se naši mladí členové angažují právě v tom, aby dokázali oslovit lépe mladé lidi. Budeme na tom pracovat a myslím si, že tento úkol je pro Občanskou demokratickou stranu hodně důležitý. A není to samozřejmě úkol jediný. My jsme strana, která musí oslovovat všechny voličské a věkové a sociální skupiny.
A jenom,
jedině
pane předsedo,
být úspěšní.
Když ještě zůstaneme u těch mladých voličů, tak třeba Piráti prosazují zákon o obecném referendu, řadu těch vnitrostranických otázek řeší elektronicky formou různých anket nebo hlasování. Je to cesta, o které uvažují i občanští demokraté?
My už tou cestou také jdeme. Já, když jsem se stal předsedou před 4 lety, tak jedna z forem vnitrostranické komunikace, kterou jsme zavedli, byly právě ankety, elektronické hlasování. Ta elektronická forma komunikace uvnitř ODS je už dnes samozřejmostí a myslím, že to je i jeden z důvodů, proč se ve straně aktivizovali mladí členové a proč vlastně jsme i lépe schopni oslovovat mladé lidi. Takže tohle pro nás není nic nového a nemusíme se v tomto učit od Pirátu, ale Ale samozřejmě to, co je důležité, abychom se nevyhýbali tématům, které jsou důležité pro mladé lidi, abychom neměli témata, která, nebo neměli tabuizovaná témata, které mladé lidi zajímají, že to třeba kvalita životního prostředí, vzdělání a další věci, kterým se Občanská demokratická strana sice věnuje dlouhodobě a systematicky, ale je tady možné postavit nové důrazy tak, aby to mladé lidi skutečně zaujalo. A jak říkám, musíme pracovat i na formě komunikace. My jsme se hodně zlepšili na sociálních sítích, ale i to je věc, na které můžeme dál
například, pane předsedo, ten zákon o obecném referendu, nemůže to být cesta, jak oslovit mladé voliče tím, že budou mít pocit, že na konkrétních politických otázkách mohou více participovat a o více věcech fakticky rozhodovat?
Dobře, té otázce rozumím, ale říkám jednoznačně ne, toto není cesta. Právě ten mandát, ten silný mandát, o kterém jsme tady mluvili a který jsem já a kolegové z vedení dostali, byl mandát pro hodnotově podmíněnou politiku. Pro politiku, která se nepodbízí, která nedělá žádné marketingové ústupky, aby jsme tamhle získali nějakého dalšího voliče na chvíli a jiné ztratili. My chceme jít cestou nabízení poctivé pravicové politiky a já jsem přesvědčen, že různé typy referend k takovéto politice nepatří. Já jsem velký stoupenec parlamentní demokracie. Nemám nic proti jednorázovým referendum k důležitým otázkám, jestli třeba přijmeme euro nebo ne, ale v zavedení obecného referenda žádnou výhodu nevidím.
Čili když někdo prosazuje zavedení obecného referenda, tak se podle vašeho názoru podbízí voličům?
Já jsem přesvědčen, že ano, a že to je levicový recept, který nefunguje. Obecná referenda jsou velmi problematická. Podívejte se do zemí, kde se zavedly, například na Slovensku a na ty výsledky těch obecných referend. Ale je tam taky ještě jeden problém a to je třeba politická odpovědnost po takovém obecném referendu. Kdo může za to rozhodnutí, kdo se z něj zodpovídá. To nejsou jednoduché věci. Já myslím, že obecné referendum je takový trošku populistický nástroj, který nijak nevylepšuje kvalitu demokracie. Ty zkušenosti ze zahraničí jsou v tomto směru zjevné. Znovu opakuji, vůbec nemluvím o speciálních referendech v klíčových otázkách, kde opravdu občané musí dostat.
Ale obecné referendum,
ale
jako
obecné referendum není něco, co by Občanská demokratická strana prosazovala a touto cestou jít určitě nechci.
Říká předseda ODS a místopředseda poslanecké sněmovny Petra Fiala, který je v našem brněnském studiu hostem Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane předsedo, když budu citovat z usnesení kongresu ODS, tak tam se píše, mimo jiné, cituji, kongres doporučuje vedení ODS navázat na dosavadní postoj k vyjednávání o vládě a nepodpořit v žádném z pokusů menšinovou vládu hnutí ANO. ODS ctí závazek vůči svým voličům vycházející z Vyšehradské deklarace. Není to, pane předsedo, předčasné dopředu vylučovat nepodporu nebo dopředu vylučovat podporu menšinové vládě hnutí ANO, když nevíte, jak třeba v tom druhém pokusu ta vláda bude vypadat nebo s jakým programem předstoupí?
Není to předčasné. My jsme přesvědčeni, že hnutí ANO nedostalo od voličů mandát k tomu, aby sestavovala jednobarevnou menšinovou vládu a nakonec, pokud vím, takový mandát nezískala ani žádná jiná politická strana. My jsme tady svědky zvláštní situace. Hnutí ANO se nesnaží sestavit většinovou vládu, jak to odpovídá duchu naší ústavy a vlastně i pravidlům parlamentní demokracie. Od počátku se tu chystá dělat jednobarevnou vládu Andreje Babiše a dokonce se pro tu jednobarevnou vládu, ani jak jsme toho teď svědky v prvním pokusu, nesnažilo získat nějakou většinovou podporu.
A jenom promiňte, abych tomu správně rozuměl, vy odmítáte tento postup hnutí ANO nebo jste proti menšinovým vládám jako celku a priori?
No to nemůžeme být proti menšinovým vládám jako celku a priori, protože menšinová vláda může být výsledkem povolební situace. Ale,
rok 96.
Ale prosím pozor, ve chvíli, kdy se vyčerpají všechny možnosti, jak sestavit většinovou vládu. A tady jsme v situaci, která je nenormální v tom, že se vítěz voleb vůbec nesnažil nějakou většinovou vládu vytvořit, vůbec se nesnažil získat nějakou podporu pro svou vládu. A to no, je
Andrej Babiš tvrdí, že chtěl, že oslovil vás a že vy nechcete jít do nějakého vyjednávání o vládní koalici.
To není vůbec žádná pravda. Myslím si, že to je jenom jakýsi mediální trik Andreje Babiše a hnutí ANO. My jsme hned po volbách byli svědky všichni, celá společnost, asi 10 dní po volbách toho, že nám pan prezident se současným premiérem Andrejem Babišem oznámili, že tady bude jednobarevná vláda hnutí ANO. Ve chvíli, kdy Andrej Babiš přes média mě vyzýval, ať jdeme do vlády, tak ta vláda byla de facto sestavená. A já jsem to od začátku musel považovat jenom za mediální trik, nic jiného to nebylo. A ještě bych tomu řekl jednu věc, tady přece nejde jenom o ODS, hnutí ANO má ve sněmovně jakousi většinu, neříkejme tomu vládní, to není vládní většina, ale je to většina hlasovací z SPD a komunisty, druhou většinu má se stranami bývalé koalice, ta se zase projevila při hlasování o rozpočtu, tak i tam by mohlo hnutí ANO hledat nějaké partnery pro vládu a všichni předsedové stran vám řeknou, že s nimi hnutí ANO nejednalo. Tak to je ta politická realita, kterou tu máme.
A když si přeložím to usnesení, kde se tady píše, že kongres doporučuje nepodpořit v žádném z pokusů menšinovou vládu hnutí ANO, tak čtu to správně, že pokud by se jednalo o vládní koalici, takže tam už byste tak rezolutní nebyli?
Občanská demokratická strana má jednu výhodu. My jsme už před volbami řekli, co jsou pro nás jasné podmínky. Ty jsme sformulovali do Vyšehradské deklarace a to je náš slib voličům. A já bych nechtěl předbíhat tu situaci nejenom za ODS, ale za nikoho dalšího. My teď ještě nemáme ani dokončený pokus o sestavení první vlády a uvidíme, co bude dál, kdo bude pověřen, jak to bude vypadat, jak dopadnou prezidentské volby. Je tu celá řada neznámých, ale o jednom vás mohu ujistit, na pozici Občanské demokratické strany se nic nemění.
Čili jenom abych tomu rozuměl, nemění se nic na tom vyjádření, které jste vy řekl po volbách, že ODS s hnutím ANO o vládě jednat nebude. Že bude jednat třeba o sněmovně, ale o vládě, že jednat nebudete. To platí?
A upřímně řečeno, samozřejmě všechno platí, ale tady jsou teď pouze dvě možnosti. Buď to se všechny strany, které řekly, že nebudou jednat s hnutím ANO o tom, aby v čele vlády, nebo nebudou jednat za podmínky, že v čele vlády bude trestně stíhaná osoba, nebo vůbec členem vlády bude trestně stíhaná osoba. Buď to všechny strany dodrží to, co řekli, a pak bude muset na to hnutí ANO nějakým způsobem reagovat, anebo některá z těch stran poruší slovo, zapře svoje prohlášení, budeme tu mít jinou politickou situaci. Ale já mohu všechny ujistit, že tohle Občanská demokratická strana v žádném případě neudělá.
A pokud by, pane předsedo, přišlo hnutí ANO a řeklo, že splňuje všechny podmínky z vaší Vyšehradské deklarace, ať se jdete bavit o vládě, tak jak byste na to reagovali?
Pane redaktore, nepředbíhejme, nedělejte práci za hnutí ANO, nedělejte práci ani za pana prezidenta. Máme tu první kolo sestavování vlády, kolo, které hnutí ANO manažersky nezvládlo. Jsme 2,5 měsíce po sestavování vlády v bodě nula, protože pokud ta vláda důvěru nezíská, což je pravděpodobné, jak se tu promarnili 2,5 měsíce a pak jsou na tahu další. Já pokud bych byl já tím, kdo je pověřen sestavováním vlády, tak vám jasně odpovím. Já bych jasně řekl, s kým půjdu, s kým nepůjdu, co budu dělat, jak to bude, ale teď nemíním tady dělat práci za někoho jiného.
Mě zajímá postoj a strategie ODS, pane předsedo, jestli Vyšehradská deklarace
strany
a to, aby nebyl v čele vlády premiér Andrej Babiš, to jsou pro vás nepřekročitelné věci, přes které nejede vlak.
Všechno, co jsme řekli a všichni to vidí, platilo před volbami, platí po volbách a bude platit i při druhém pokusu o sestavení vlády. My jsme se ve Vyšehradské deklaraci zavázali občanům k určitému postoji a ten držíme. A já od počátku slyším, no vy ho nedodržíte, vy ustoupíte. Nic takového se nestalo a od kongresu jsme dostali i silný mandát na to, aby se nic takového nestalo. A my jsme připraveni a nikdy jsme neodmítali jednání o tom, co se bude dít v České republice. Nikdy jsme neodmítali se s někým bavit o tom, jak půjdeme dál v politice. Ale naše mantinely pro sestavování vlády jsou naprosto jasné a to, co je podstatné, my nejsme na tahu. Hnutí ANO vyhrálo volby, my to respektujeme, hnutí ANO mělo 30% a nemělo 100%, takže se musí snažit o většinovou vládu a je na panu prezidentovi a na vítězném hnutí, aby vytvořili podmínky pro to, abychom se dostali z té kritické vládní situace, ve které dnes Česká republika
pardon,
je.
Pane předsedo, nezvolili jste ale špatně strategii tím vyjádřením po volbách, že nebudete jednat s hnutím ANO o vládě. Neměli jste spíše říct, spíše říci, tady jsou naše podmínky, o těch se případně, pokud chcete, budeme bavit?
Nepředbíhejme to, co se bude dít v budoucnosti. My jsme ve Vyšehradské deklaraci jasně stanovili naše programové body, naše zásady. Jasně jsme také řekli, že pro nás není přijatelné, aby ve vládě byla trestně stíhaná osoba. Ale znovu opakuji, ta politická situace teď není taková, že se tady bavíme o sestavování nějaké další vlády. Ještě ani neproběhlo jednání, nebo nebylo dokončeno jednání poslanecké sněmovny o důvěře první vlády.
Já vím, Andreje pane předsedo, nezlobte se, já nechci předbíhat vůbec do budoucna, ale spíš mě právě zajímá zpětně ta vaše povolební strategie. Jestli jste i vy nezablokovali tu situaci vyjádřením, že nebudete s hnutím ANO jednat o vládě?
Ne, my jsme tu situaci nezablokovali, protože nebyly žádné podmínky pro to, abychom o vládě jednali. Nikdo nás k tomu ani nevyzval, žádná nabídka neproběhla. A to naše vyjádření,
Babiš opakovaně na sociálních sítích psal, že byste byli nejpřirozenějším partnerem a že máte většinu 103 hlasů.
Na sociálních sítích to možná psal a dokonce to i v jakémsi emotivním vyjádření řekl v poslanecké sněmovně, ale bylo to ve chvíli, kdy hnutí ANO mě jako předsedu Občanské demokratické strany a druhé nejsilnější strany v poslanecké sněmovně nechtělo zvolit do funkce místopředsedy poslanecké sněmovny a kdy existovala úplně jiná hlasovací koalice v poslanecké sněmovně. To je přece politická realita. Ještě vám řeknu jinou politickou realitu. My jsme hned po volbách, protože my plníme svůj program a snažíme se dělat něco pro naše voliče, předložili balík 6 návrhů zákonů, které se právě týkají našich programových cílů. A co udělala jednobarevná vláda hnutí ANO? Prakticky všechny odmítla. Tak to je politická realita. Ne nějaké řeči a výkřiky na sociálních sítích, ale právě tohle jsou ty činy, které ukazují, kdo je čí spojenec a jak to vlastně.
A vy jste, pane předsedo, když zmiňujete ten balík zákonů, se snažili si předjednat podporu. Sešli jste se třeba s předsedou poslaneckého klubu panem Faltýkem nebo s někým z hnutím ANO a vyjednávali jste o tom, za jakých okolností by podpořili tyto vaše návrhy, nebo jestli s nimi souhlasí?
Ne, to jsme samozřejmě nedělali. My jsme předložili balík návrhu, který odpovídá našim programovým cílům a pokud by hnutí ANO se cítilo opravdu tím naším přirozeným partnerem, tak tam byly věci, které by nepochybně mohla jejich vláda podpořit. Vždyť proč bychom nepodpořili takový problém, jako je odložení e-receptu, což jsme třeba navrhovali, nebo zrušení zcela zbytečné daně z nabytí nemovitosti.
Tak jestli jste neudělali stejný postup jako hnutí ANO, že jste přišli s nějakým návrhem, ale nesnažili jste si pro něj ani vyjednat podporu.
Nebo proč by hnutí ANO nepodpořil, když to mají sami v programu, to, aby se zaručilo, aby se zaručili 2% HDP výdajů na obranu v poměrně krátké době, my tam navrhujeme 5 let. To jsou všechno věci, které přece by mohlo hnutí ANO podpořit, protože údajně samo tímto směrem jde.
No a pardon, ta moje otázka zůstává. Neměli jste s tímto oslovit hnutí ANO? A toto jim takto vysvětlit, jak to teď vysvětlujete nám?
Toto je programová záležitost a my samozřejmě v poslanecké sněmovně budeme oslovovat ostatní politické strany, budeme se proto snažit získat podporu.
Včetně hnutí ANO.
Já mluvím o tom, no nepochybně každou politickou stranu, ale já mluvím teď o tom, že jsme tyto návrhy předložili do poslanecké sněmovny v souladu s legislativním procesem v České republice se k ním musí vyjádřit vláda. Vláda měla možnost se k ním vyjádřit pozitivně nebo aspoň neutrálně, jak se to stalo v jednom případě, ale v hnutí ANO jednobarevná vláda to neudělala. Hnutí ANO přitom říká, jak jsou naším přirozeným partnerem, jak máme spoustu programové shody, tak tady na konkrétním příkladu vidíte, že ne. Ale prosím vás, nesrovnávejme jednání o jednotlivých návrzích zákonů s jednáním o vládě. To je přece něco diametrálně odlišného. A hnutí ANO nejednalo s ODS. Hnutí ANO nejednalo s žádnou politickou stranou. Poslechněte si vyjádření ostatních reprezentantů politických stran. A nejednalo s nimi, protože chtělo od počátku jednobarevnou vládu. Jsme to od Andreje Babiše slyšeli
opakovaně. Není to tak potom, pane předsedo, že se spolu politici na těch nejvyšších patrech nedokáží vůbec ani bavit, natož pak domluvit?
Ne, my se dokážeme bavit a ODS je strana, která se nepochybně dokáže domluvit.
A dokážete se domluvit i s hnutím ANO?
My postupujeme v této věci velmi racionálně, odpovědně k našim voličům, ale já i když to musím konstatovat s politováním, tak konstatuji, že jsme nevyhráli volby, že hnutí volby vyhrálo jednoznačně hnutí ANO a vítěz voleb má nejenom určitá práva, ale také povinnosti. A tady vítěz voleb udělal něco, co je v demokracii naprosto neobvyklé a nenormálně. Tvařme se, že to je normální. Prostě z 30% se rozhodl, že bude vládnout sám a to nejde, protože nemají 51%, nemají 100% a musí se s někým domluvit, ale oni se s nikým nedomlouvají a to je možné jenom díky tomu, že jim k tomu žehná a schvaluje jim to pan prezident Zeman. A tato situace se prostě musí odblokovat, protože nemůže to být vláda, která nemá většinou podporu v parlamentu. Teď to je proti logice naší ústavy i proti pravidlům parlamentní demokracie.
A když jste, pane předsedo, minulý týden navrhli ve sněmovně odložení hlasování o důvěře vládě na zítřek, na úterý, tak co se za ten necelý týden změnilo? Co bude zítra jinak?
Ta situace v poslanecké sněmovně, a já chápu, že může být pro veřejnost trošku nepřehledná, byl ale výsledek špatného managementu z hlediska postupu hnutí ANO. My jsme navrhli to přerušení ve chvíli, kdy vlastně vůbec nebylo jasné, jestli se dá ještě o důvěře vládě hlasovat, protože tím, že hnutí ANO svolalo mandátový nebo spolu s komunisty, svolal mandátový imunitní výbor a ten se v nějaké chvíli sešel, tak jsme se dostali do časové tísně a překročili jsme ty časy, které jednací řád předpokládá pro hlasování v poslanecké sněmovně. To, co navrhl pan předseda našeho poslaneckého klubu Stanjura, to bylo vlastně východisko z nouze, abychom se nedostali do situace, která je legislativně nezvládnutelná.
Že zítra už k hlasování dojde?
Já nevidím velký důvod pro odkládání toho hlasování. Ano, vím, že existuje požadavek, aby nejprve rozhodl mandátový a imunitní výbor. Ta situace není úplně jednoduchá z legislativního hlediska. Já tady nechci zatěžovat posluchače detaily, ale máme tady rozdělané dvě schůze poslanecké sněmovny, které obě mají začít zítra ve 14 hodin a musíme si s tím nějak poradit.
Říká předseda ODS Petr Fiala, který byl naším hostem v brněnském studiu. Děkuji za rozhovor, pane předsedo. Naslyšenou.
Naschledanou, pěkný den.